Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Wekku semmija tagħna ta' Radio Lauretana fil-waqt li l-ħin huwa id-disa u ħamsa ta' filgħaxija tal-lum it-tnejn 24 ta' Awwissu jiena Leli Ospiteri flimkien mal-kollegi tagħna nilqgħuk għax-xandira tal-ħruġ tal-vara min-niċċa tagħha. Propju ftit tal-ħin ilu, fit-8 jew ftit wara beda il-marċ mill-banda tagħna San Giuseppe illi telaq minn triq il-ġnien propju sa quddiem il-Knisja fil-fatt minn hawn u ftit tal-ħin ieħor ikollna xi kollegamenti waqt dan il-marċ. Ħall imbagħad hekk għall-10 neqsin kwart ningħaqdu f'xandira diretta mal-Knisja Ċipretali tal-Madonna tal-Loreto hawnhekk ġewwa Għajn Sielem biex nagħtuk xandira diretta tal-ħruġ tal-vara min-niċċa fost kant ta' Njiet Marjani bis-sem tal-Banda San Giuseppe. Fil-waqt li l-istatwa ta' omna Marija Lauretana titwassal u titpoġġa taħt it-tron tagħha fil-Knisja, hawnhekk issir l-aħħar ġabra kbira għal festa ta' din is-sena. Mill-Knisja tikkummenta lina Lorien Camilleri. Irrid nagħtik merħba inti li qed tisma' Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM b'mod speċjali il-morda u l-anzjani, dawk li minħabba raġunijiet varji fosthom anke ta' vistu jew ta' mart ieħor ma jistgħux jieħdu sehem b'mod attiv fil-festa ibqgħu hemmhekk għaliex aħna kif għamilna matul dawn l-aħħar 8 snin anke din is-sena insegwu il-festa magħkom ġurnata b'ġurnata, sija b'sija, minuta b'minuta, ħalli nofrulkom l-aqwa servizz u anke mid-dar tagħkom tkunu tistgħu tgħixu magħna il-Festa Lauretana 2015. Tislima wkoll b'mod partikolari lilkom eżis emigranti li minkejja minnhom xtarawna bħal soltu għalissa qegħdin tisimgħuna wkoll permezz tas-sit tagħna www.radiolauretana.com. Min ħina lieħor ukoll jekk titħlu live hemm il-mobile webcam. Dik ma tkunx mixawla l-ħin kollu, però f'xi ħinijiet tkun mixawla u minn hemmhekk tkunu tistgħu segwu il-viżiv ukoll. Radiolauretana.com tafas live, imbagħad tara miktub webcam, mobile webcam, tafas fuqha u tkun tista' tara, però minn hemmhekk ma nxandrux il-ħin kollu. Imma xi waqtiet għalhekk aħna mbagħad nafżawkom permezz tar-radju meta tkunu tistgħu wkoll taraw il-viżiv. Intant tistgħu wkoll intom tagħmlu kuntatt magħna jew permezz ta' SMS fuq in-numru 7956696569 email info@radiolauretana.com jew inkella fuq il-paġna tagħna ta' Facebook radiolauretana.com/radiolauretana. Unhekk irid inselli għal Gilbert Grek, Maria Saliba, Giulia Tart, Doris Camilleri u Joanne Cordina illi għamlu il-like tagħhom fuq Santa Sabiħa tal-Madonna ta' Loreto illi tellajna xiftit tal-ħin ilu. Komplu, itħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook aħna wkoll naġġornawkom b'aktar ritratti u aktar tarif. Segwuna ħalli verament għal darb'oħra nerġgħu ngħixu Festa Lauretana hekk flimkien imt u jiena qiegħed hawnhekk waħdi fl-istudio ngħidilkom illi barra diġà inġabru ħafna nies. It-temp huwa wieħed ideali għan kullimkien mixaw l-Knisja Arċipretali, il-Knisja l-Qadima, it-Toroq tal-Madwar, il-Pjazza Prinċipali, iż-żewġ kazini tal-futbol u tal-banda, faċċata tagħna, l-armar prattikament huwa kollu f'postu, ħlief id-drab, illi jekk it-temp jibqa' kif inhu u mistenni illi din is-sena t-temp għal darboħra jippermetti id-drab jitla kollu f-postu u koll fil-ġranet il-ġejjien. Ħallibek il-koll inkunu nistgħu ngħidu li għal darboħra għajn silem libes il-libsa tal-festa kompluta. Tuħu ħafna pjaċir tara ħafna bozzot blu fuq l-arbli illi jawn fuq diversi bjut imxerdin ma' raħal pittoresk ta' anke b'nadar u anke festuni ta' dwal illi verament jikkumplimentaw din l-atmosfera festiva. Il-ħin huwa id-disa u għaxra, il-Marċu għaviva x-xemx ovvjament illi bih nibdew il-xandir tana fil-axija. Aħna fil-għaxija ma' tul din il-ġimgħa se nkunu dejjem magħkom għada it-tlieta fit-tminja u nofs natukom xandira diretta tal-programm mużikali esegwit mill-banda tagħna San Giuseppe l-erba fid-disa ta' bil-lejl il-lejla Marjana il-ħamis il-Marċ tal-ħamis minn triq Simirat imbagħad il-ġimgħa triq Imġar is-Sibt triq il-Ħamri u l-ħadd il-qofol xandira diretta tal-purċissjoni ibqa' umana. Il-festa t-tajba minn issa ħbieb. Aħna dal-waqt nagħmlu l-ewwel kollegament. Ma issa kif qedna kemm il-darba mhux possibbli illi wieħed isegwi permezz tal-webcam imma jidisma' il-ħoss biss minn fuq il-kompjuter tagħkom minħabba li hawn problemi tekniċi għada filgħodu. Għandhom jerġgħu jiġu tekniċi oħrajn biex nippruvaw nagħmlu l-għalmu tagħna kollu ħalli s-servizz li tajna b'mod impekkabbli matul dawn is-snin anke din is-sena jirnexxinna wkoll, però għalmenu qegħdin inżommu kuntatt permezz tal-vuċi tagħna u intom b'mod partikolari eżis emigranti qegħdin hemmhekk għaliex qed turuna mill-feedback qawwi li qed nirċivu minn għandkom kemm fuq il-Facebook anke permezz ta' l-email fuq info@radiolauretana.com pereżempju llum waqt il-programm mal-kolb tal-katuba verament kien hawn ħafna respons minn għandkom u ta' dan aħna nirringrazzjawkom u nroddulkom ħajr. Dan huwa l-innu Marċ. U ser namlu l-ewwel kollegament mal-kollegi tagħna Lorien Camilleri u Joanne De Brincat li qaluli li hemm ħafna storbju allura hemm ħafna nies nimmaġina propju fi Pjazza Independenza mela mbaxxu l-mużika mill-istudio u flimkien magħkom insemmih tagħna ta' Radju Lauretana nidħlu fl-atmosfera tal-ġimgħa tal-festa. Mela, hemmhekk inqatet il-linja ma jimpurtax ħannerġgħu namlu kuntatt ma' Lorien dal-waqt. Nerġaw nippruvaw mela nsellimilkom.
Nsellimlek Lelio u nsellem l-istemija kollha ta' Radju Lauretana tal-ewwel kollegament tagħna tal-ġimgħa tal-festa.
L-ewwel wieħed żanżan twint Lorien.
Iva, minn ħafna.
Minn ħafna żgur.
Innies Lelio aħna qegħdin hawnhekk fil-Pjazza Indipendenza ħdejn it-tisja parrokjali qadima ħdejn il-Wirja. sabiħa ta' Frankie Buttigieg, nħessiġkom tiġu iż-żuruwa din l-istatwa verament sabiħa, hawnhekk din il-wirja, u n-nies qegħdin joqorbu hawnhekk dak ifisser illi l-Marċ qorob. Anke hawn ħafna qaf bħalma qallel jew bħalma qed isimgħu fl-isfond, il-banda tissada ma tidhirx imma wissu mabli li qiegħda fil-qrib. Dak aħna l-lejla bħalma nafu il-Marċ beda fit-8 aktar mis-soltu, beda fit-8 sabiex inkunu nistgħu noħorġu il-Madonna fil-ħin u anke jinħaraq in-nar fil-ħin kont il-liġi u x'hekk. Hawnhekk ħdejja għandi lill-kollega Oħti Joel li ħana dila linja wkoll u ser istellmilkom. Hello?
Insellim lek Joen.
Insellem lilek u l-istemmija kolla tagħna. Mod speċjali nixti insellem lill-emigranti li bħalissa tkun qegħdin imwaħlin mal-internet jisimgu x'inhu jiġri hawn fir-raħal, kif ukoll il-morda u l-anzjani dak li mhumiex preżenti hawn u dawk kollha li qegħdin jieħdu ftiebhom. Insellem l-istemmija kollha anki dawk li mhumiex mingħajr tielem u nħeġġiġhom biex xi darba dil-ġimgħa min ikun issa jiġi gawdi sitmana il-festa tal-Madonna tal-Oreto. Kif għalet Lorien, il-Marċ qed joqrob ħafna l-hawn għaliex suppost fl-10 deqsin kwart toħroġ il-vara minn niċċa. Diġà tara l-entużjażmu ta' ħafna nies u tfal issa waslet qegħdin dejna qed noqorbu lejn il-qofol tal-festa proprjament, dejna l-festa proprjament illum. Il-festi barra ta' barra minnhom għaliex il-festi fil-Knisja jibdew bin-novena, fil-fatt bdew nhar il-ħamis. Illum kellna n-novena wkoll, għada jkollna l-novena, imbagħad jibdew it-tridijiet li jkunu koll jiem tan-novena. Imma jkollna l-pritka ta' tridu kemm l-erba u l-ħamis u l-ġimgħa. Imbagħad is-sib naturalment nkunu noqorbu lejn il-qofol tal-festa jibda s-sabiħ tal-festa. Bil-ħat il-proċessjoni bi-statwa tanta għażiża u devota li għandna aħna fir-raħal tagħna il-Madonna tal-Oreto. Il-bandra qed tinstama qiegħda toqrob bħalma qalt Lorien aħna ninsabu eżatt bis-swit id-dar parrokjali u għandna kemm bħalna fil-wirja li jagħmel Frankie Buttigieg. Nerġa' nħeġġitkom jien ukoll biex tiġi tarawha verament replika sabiħa ta' titular tagħna u il-madwar ta' tron kikun eżatt armat fil-Knisja. Jiena nisab ċenta li Frenki ħajkompli jibni fuq dak li beda xi snin ilu. X'kull sena iżid l-affarijiet din il-wirja verament sabiħa. Ħana ġina dikom mal-Orien jien. Mela kif qalet Joel issa qed nirrankaw din il-ġimgħa tal-festa. Ġowen semmit il-novena, lejla u kol kellna u d-disa ċelebrazzjoni eukaristika sabiħa ferm, ħasen fija ċelebran kien l-isqof kodjatur elet Patri George Buġeja li kien għal din l-aħħar kważi sena, għax laqgħat hija sena sħiħa, bħala l-gwardjan tal-Patrik Franġistani Minuri illi jagħmlu parti mill-parroċċa tagħna u issa intgħażel minn Papa Franġisku għal dan ir-rwol. Missjoni kbira, xejn faċli, u kellna qudisa sabiħa ħafna l-lejla, kien hemm ħafna reliġjużi li ġew tikollha tgħawdex, kien hemm numru sabiħ ta' lajċi illi jipparteċipaw din il-qudisa u kif nitlu bil-mod il-mod, għax kif ngħidu dejjem mingħajr il-Knisja, mingħajr il-funzjonijiet u ċelebrazzjonijiet tal-Knisja, qisu ma tkunx festa, ma tkunx qisu, ma tkunx festa sħiħa, għaliex kollox imur. Minn hawn insellem il-kulħadd, ġewwa nsemmi l-emigranti, insellem il-dak li qegħdin fi djar ma jistgħux joħorġu minħabba biċċu, minħabba Marċ, forsi dawk li ħossuhom waħedhom, insellem il-kulħadd, dak qed isimgħuna mill-vot anke minn Malta, dawk id-dilettanti li jkunu segwu dawn it-tip ta' trasmissjonijiet, il-kulħadd ma biex ma ninsew il-ħadd. Din hija l-ewwel festa lejlhom mingħajr dunkarm kassar. U
ħsibħafna
fih illum. U imma dunkar qed igawdu lill-Madonna fis-sema issa u żgur li partiklu ta' kemm kien iħobba u qed igawdija flimkien mal-mittir ma' libanu mal-iskur sistantu u xek hemmhekk. Imma nimmissja ħafna x'kien ikun jisma' dawn ix-xandirit, ħafna attenzjoni u kien hemm bżonn jikkoreġina b'mod ġentili u nimmissjaħ fejn. Imma dunkarn itlob għalina u itlob ħalli din il-festa tgħaddini fuqna b'wiċċ il-ġieti. Il-banda issa dawn hekk għada ma tidhirx imma qiegħda ma ġen il-knisja parrokjali il-qadima. It-tfal il-vers tagħhom bit-t-shirt bil-bżieżaq f'idejhom bojot blu aw il-pavarjuni jxelu hawnhekk. Ħatna li l-lejla il-knisja l-qadima mhix miftuħ, imma wisqom bil-ħamis kum jekk ikun il-każ u aħna nkunu hawnhekk nitfu wkoll. Nduru fisa xarbata, żgur bid-damas, bil-kollox kif suppost. Insomma, il-festa b'dej, viva x-xemx.
Tajtu l-emmek, komplu.
Le, aħna biex jgħidu għat viva x-xemx, forma għalet l-Orient, kolħat ikun jistennija bil-ħerqa, maħġ verament popolari mux maħna biex, imma ma kolħat, ximna jgħidu għamil fejnijin jgħidu li inti ta' x-xemx, u jgħalli għalli jgħanin ta' fadaq xell l-elju.
Mux inti biex? U tagħmel sew?
U fil-fatt ninnota li għalkemm għadu snin tal-festa għara ħafna nies li mhumiex minn hawn, imma b'mod speċjali nara ħafna nies li jew il-ġenituri tagħhom jew huma stess m'għadhomx jgħixu hawn fir-raħal tagħna. Imma malli tibda l-festa tarahom reġin ġej lura. Allura tieħu gost se ġiet iltaqgħu ma' nies li forsi tkun ilek ma tarahom mhux għalkemm għawdex żejt xorta waħda qisna msefrin. Għaliex ċertu nies tkun il-festa biex niltaqgħu magħhom. Allura jiena insellem li l-residenti kollha l-eks nies minn għajn silem, jiġifieri xorta waħda għadhom minn għajn silem, jien m'għadhom xi jgħixu għajn silem, insemmilhom dawk li forsi ma setgħux jiġu parma qalet l-orien forsi minħabba xi mart jew xi luftu u qegħdin jisimgħuna, aħna xorta inħossu il-preżenza tagħhom magħna għax għajn silem. Il-festa taqadna il-kol minu jietaw u jintab anke mili il-bot. Il-fat il-banda għess jintema ħafna, kħalli għaffi ta' kintella xgur li mħuħan jisma. Mħuħan jisma u nisawa, ma' kibassan ta' kħabitidu għos jisma u il-banda. U di kienet il-banda tagħna, l-banda San Giuseppe, għajn silem li qed segwit dan il-Marċ. Ġew anke qed li tara ħafna nies mhumiex minn hawn. Il-lejla qabel ma ħriġ mill-Knisja anke rajt grupp ta' Maltin li ġew jaraw l-istatwa tagħna tal-Madonna tal-Loreto u middieraw xi delegazzjoni żgħira minn Tolfa Malek Sinsku Alessandro Bazzilocchio. U xejn.
Mela, jider li emmek b'xi mod il-kollegament inqata, ma jimpurtax nerġgħu nagħmlu kollegament magħkom dalwaqt, ma verament grazzi Lorien u Joan illi tajtuna stampa ċara ħafna ta' dak illi qed jiġri ġewwa r-raħal tagħna barra mill-istudios. Jiena ġewwa ma qed nara pratikament xejn, però permezz tal-kummentarju tagħkom jien ukoll u naf ċert li s-semmija numerużi tagħna ta' dan l-istazzjon komunitarju tagħna ta' għajn silem ukoll bis-saħħa tagħkom qegħdin jidħlu qed jipparteċipaw f'din il-festa illi issa bdiet. Propju il-kollegi tagħna semmew lil Dunkarm Kassar dan huwa il-Marċ sakemm nerġa' nagħmel kuntatt ieħor minnu fih DKC mill-album ta' Soċjetà Mużikali San Giuseppe Festa 2014 ta' sena l-oħra it-tieni Marċ DKC mill-pinna ta' Sur Mast Emmanuel Buġeja.
Thank you.
Mela, imbaxxu dak il-marċ mill-istudio nfakkarkom xandira diretta l-ħin huwa 9:05 minuti illum it-tnejn 24 ta' Wissu 2015, propju il-marċ mill-banda San Giuseppe li telaq minn triq il-ġnien eventwalment jasal sal-Knisja fejn minn hawn u ftit tal-ħin ieħor insegu f'xandira diretta il-ħruġ tal-istatwa minniċċa fost kant ta' Nit Marjani bis-sem tal-banda San Giuseppe u nerġgħu ningħaqdu f'kollegament dirett ma Lorien u Joen illu kol edin waqt il-marċ. Inselmilkom, girls.
Inselmulek mil-ġdijt, Lelio. Spera li jett xultaq tinstemaw ċari.
Iva, tajb edin tinstemaw, girls.
Nismaw il-kol tal-katuba, għal-istaqwa id-dizzaw noqtaq tin-ħamsa kważi, ġifiri verament etna qorbu lejn il-ħruġ ta' statwa mill-miċċa taħħa, tifqal Lelio fil-Knisja, minna unuftik momenti johra. Għawnek issa il-ċamaqat tal-kibret, għedisimaw il-kolb tal-katuba li jifisser li danwa bidu ta' marċ iħor. U ekku għasemmaw komtit il-banda live minn Pjazza Indipendenza.
Thank you.
nafx xġara propju kien hemm hostajjeb ħafna però f'daqqa waħda qed jinstemgħu ħafna ħsejjes. Mela ma jimpurtax intemmu l-kollegament hemmhekk dak kien il-marċ ta' Kerrew li propju smajna live minn ġewwa Pjazza Indipendenza. L-fatt li il-marċ qed joqrob ta' spiss infakkar lilkom emigranti li aħna mill-Knisja ser inkunu qegħdin propju natukom ukoll permezz tal-webcam tal-mobile webcam ta'kom tajjeb inkunu qegħdin natukom ukoll dawn l-immaġini diretti minn ġewwa il-Knisja l-ħin huwa id-disa u nofs. Nerġaw namlu aktar kollegamenti mela inselmilkom ġowen u l-Orien.
Inselmu l-Eklelio, għahna ġorna l-kantonira unek, għet istellew li l-pjassa t-tħola unek, għalli jimbat toħroċ fil-pjassa principali tal-raħal, pjassa t-santuari Madonna tal-Loreto, għalli jimbat bil-mossi b-mossi t-fuq il-Knisja. Għawnek ħdejna għawn Dun Samuel u għanna u koll Diaklu Massimo li jek. Jitolbuħom, l-għonet jitolbuħom jitolbuħ għalina, għalli kollox jimxie sew. U ma jridux, ma jridux naħseb ma nafx jridux jgħad dokument.
Importanti jgħad dokument, specialment Massimo, xek?
Massimo, għax Massimo zzejr.
Ekku.
Għaddej minna Massimo, jridu kommenti jgħad fuq il-festa.
Ekku.
Mela dini għal ewwel festa tiegħi hawnhekk, hekk. Dejn iċċelebraw f'sejfa ma nistgħu jsielem hekk. Ek da unkura nista jisnem kolla festa sabiħa, festa li fija jihdu pjaċir, imma festa li fl-istessin jikbru f-relazzjoni jikbar ma tietna Marija.
Dakke, Massimo, issa naħdu għal Dun Samuel, li ma tonċ għandu għabtif, ta' ma insomma.
Irrit, għaddinna kumment ċorta wahda.
Daqse, għalli tista għaddinna kumment ċorta wahda.
U naħdu l-lelio.
Ah, kif inti, Dun Samuel, all right?
Jie, ta' unessena għu il-banda. Għadu minn għawdu il-festa li jistan daħlet biex nidwek fil-fazi principali taħħu ġveru jina nipreparaw ħafna jistad il-ġimma l-ġimma tal-festa fejn id-divertu l-imkien għafja ħagġa sabiħa illi dal-aspet ukoll jagħmel parti mill-festa tagħna divertiment san u moderat u anka l-aspet tat-talb ġveru li l-imkien nitolbu l-omna Marija sabiex ħarifna matul din il-ġimma u sejna sabiex fuq l-eżempju tagħha nerġgħu aktar li bdina ġisu u dan huwa l-awgurju li nagħmel lil kull wieħed u waħda minna lajn semmiżi sabiex nimsbu l-passi ta' Marija għalli flimkien magħha naslu għand bina ġisu nħalluh idawwa lil-ħajja u l-passi tagħna. Un sellem il-kulħat, il-semmija kulħat, il-semmija.
Grazzi Dun Samuel.
Bella dakken Dun Samuel u anke Diaklu tana Massimo, għax għajdu l-utana ħna. Qessilhom li dis-sanija l-ewwel festa minar Dun Karm, Dun Samuel, jiġifieri din hija l-ewwel festa minar Dun Karm, imma żgur li Dun Karm qed jitlob għalina mis-sema, nimmissja ħafna, ma jekposta ħjar zgur. Ningrazzjawkom ħafna. Qed nisimgħu wkoll il-kolb tal-katuba jfisser li se jibda Marċ ieħor dal-waqt ukoll. U hekk inkomplu din l-atmosfera festiva, festa Marjana, festa 2015, festa Madonna tal-Loreto diretta fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM jew inkella live streaming fuq www.radiolauretana.com. Dom il-kol semmija tagħna nispera illi qed jieħdu gost din ix-xandira tagħna il-lejla, il-banda toqrob lejl id-dar ta' Monsignor Giuseppe Zerafa, Alla Jaffirlu, l-Arċipriet Emeritus, fil kondum mitwa ħafna, mod speċjali f'dan iż-żmien hawnhekk awrija ta' klejjes fil-żgħar ta' Rita Zerafa ta' modelli ta' klejjes illi kien għamel u stess Monsignor Giuseppe Zerafa. Hekk verament nitlu ftit u nittawlu ħalli naraw waslukom kollox ukoll hawnhekk hawn il-mudell tal-knisja l-qadima bir-ritratti ta' Monsignor Giuseppe Zerafa jibni dawn il-knejjes, il-mudell tal-knisja l-kbira, il-parrokjali, il-mudell tal-għajt tal-ħassi li jista' ġajna rajnej fir-raħal tagħna qiegħed fi pjazza tad-dehra u anke il-kappella tal-Madonna tal-Lourdes, kollox bl-iskejl, kollox kif jagħmel kien bidem perfezzjonist ħafna. Jiġifieri verament jinkam ukoll ħallija ta' Franki biex il-bot ejjew għandna tukoll waraw din il-ħurija sabiħa ukoll fil-pjazza ħadd malkom ieħor.
Hawnhekk ukoll fil-waqt li għaddej dal-kummentarju dirett fl-istudio minix waħdi imma u Charlton ħdejja wkoll daħal Christian issa t-tekniku tagħna Derin jidħol ukoll grazzi ħbieb ta' din l-għajnuna flimkien nagħmlu xandir sabiħ. Kif inti Charlton?
Mhux ħażin, mhux ħażin.
Qiegħed hawnhekk tisma' miegħi proprju dak li qed iseħħ barra.
Iva Lelju.
U x'qed tidirlek mill-bidu tal-Festa Lawretana 2015 din is-sena hekk?
Passoltu dejjem festa kbira sa nistennew. Min għavn uftit ħinijħor saċin toħroċ dik li għalina hija il-Madonna il-xemx ta' dan il-raħal ek sabiħ.
Mawx għalik, u aħna wkoll ovvjament nistednuk biex tibqa' magħna l-ġimgħa kollha. It goes without questioning jgħidu bl-Ingliż, ħadd tkun hawn magħna żgur.
Tista'
ekku, nassigura ruħi, tajjeb Charlton. Ħankomplu nisimgħu tal-kummentarju il-banda live mit-toroq tagħna ta' Għajn Sielhem il-ħin huwa id-9:08 minuti l-kumplament ta' smih it-tajjeb ibqgħu magħna. Jekk qed tismana ebgħet ilna email info@radiolauretana.com. Jew messaġġ fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Sibna Radio Lauretana Facebook hemmhekk qegħdin.
Kien Marċ ieħor segwi mill banda tagħna, l-banda tar-raħal tagħna San Giuseppe, banda imwaqfa minn Monsignor Giuseppe De Piro li huwa fit-triqtu sabiex anke jkun meqjum fuq l-artali bħala qaddis jekk Alla jrid. Nisa hawnhekk il-banda issa proprjament dieħla fil-pjazza prinċipali fil-pjazza tas-santwarju għaddejja minn taħt l-art trionfali ħana qed nimxu magħhom sabiex hekk inwassulkom kollox sal-aħħar minuta sakemm nidħlu fil-Knisja u nwassulkom il-ħruġ tal-vara dak il-moment tant mistenni kif qed hawnhekk il-pjazza imżejna bil-profeti dik il-bradella sabiħa li tirraffigura d-dar imqassa it-tlet kitan li hemm juma ġewwa Loreto, il-qnifen hawnhekk fil-kamplar jibdew isemmu il-noti fir-riħija tagħhom tibda l-mota bil-mod fil-mod iż-żid fir-ritmu hawn l-arbli mhix hawnin fuq il-vju il-palk tal-banda armat lesta l-għada l-programm li toħtilna kull sena l-banda tagħna San Giuseppe. Nisja mixaw l-facċata, tisimaw il-knifan, ħasem maħom konfit ukoll. Ma nafx ix qed jinstema' l-għelju tewa?
Iva, kollox qed jinstema' tajjeb ħafna l-Orjen. Il-qnipen qed jistemgħu tajjeb ukoll il-leħen tagħhom min jaf kemm qed jasal il-bogħod, 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 min jaf fejn.
Ekku. Ħallidoqukom fit minn kollox xi xejn.
Mela ekku l-Orjen nistgħu wkoll intemmu l-kollegament ħalli issa nitkellmu miegħek dirett minn ġewwa l-Knisja tajjeb hekk?
Tajjeb ħafna lelio.
Okej, mela grazzi ħafna l-Orjen dak kien kollegament ieħor u issak dal-waqt ikun l-10 neqsin kwart qed inżommu mal-ħin fil-waqt ħafna u ħafna nisdeħlin fil-Knisja aħna ser nagħmlu kollegament dirett dal-waqt. Infakkarkom itħlu permezz tal-computer ovvjament l-internet radiolauretana.com live. Minkejja li għandna l-problemi ħabba il-kameras, però tistgħu titħlu hemm mobile webcam u dal-waqt temmek taraw l-immaġini diretti mill-Knisja. Grazzi wkoll għat-tekniċi tagħna Charles Portelli, Christian Scicluna u Darren Cascun.